dlouhý čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Už jsme v éteru, už to konečně všechno funguje, jak má, tak ještě jednou vítám vás a zdraví vás Petr Václav u dnešního čtení. Tady mám nějaký update, filed, output, stop, bla, bla, bla. Tak důležité je, že jsme v éteru a že se asi slyšíme a že to všechno funguje, jak má. Nevím, co se slučilo zděs. No, doufám, že už teďko vše bude v pořádku. Mám tady, ale koukám, když sleduju, tak to máme nějaké hodně plné ten internet. Tak kdo ví, kam jsme se to vlastně napojilo. No a doufám, že vydržíme. Connected server máme zapnuto, tak nějak to tady pořád ještě mi nefunguje, co se týká stránek. Nevím proč. Error. Možná, že budeme muset restartovat připojení. No, uvidíme. Tak vítám vás, zdravím vás. Dnešní čtení bude velmi dlouhé čtení, protože nemám žádné, nebo nechci vám pouštět žádné věci na zamyšlenou. Budeme si hlavně dneska číst. Tedy, jestli mi to tady vůbec najede, protože už to zase spadlo. Jo, to jsou věci. Podmínky používání zavedly. Halo, už jsme zase v éteru. No, tak to vypadá dobře. Tak ještě jednou tedy, jak to tady funguje. Či nefunguje? 15.04. 20. týden. Ale já bych potřeboval jako... Co? Tady mám k tomu Brunovi. Tak... Mužské křestní jméno Bruno má staroněmecký původ. Vzniklo jako latin... No, už jsme zase vypadený. A teď mě řekněte, proč to je fakt čí? To je chvilku výpadek a chvilku to jede. Někdo nám tady do toho hází vidle. Tak Bruno, to je 11.6., tak to je špatně. Už to tady vidím, už mi to naběhlo, už mi to naskočilo. Dáme květen 11. Svatava, to je správné jméno. Svatava dneska slaví, ne Bruno, Svatava slaví dneska svůj svátek a to je dobře. Tak až mi se tady... Tak vypadá to, že už jsme v éteru. Jo. Takže, vážení milí posluchači, tady jsem musel restartovat celý router na to, abychom se připojili. Trošku nám to tady zadrbilo, ale já doufám, že už od teď to budeme mít v pořádku. Takže vítá vás Petr Václav u pravidelného pondělního pořadu komentovaného čtení. A dnes slaví svůj svátek dámy, ženy, slečny, paní, nebo také děvčátka, která se jmenují Svatava. Svatava je jménem spojeným s vlněním řeky, silou a krásou vody. Tak jako je voda nepostradatelná pro život, je i žena jménem Svatava nepostradatelnou součástí života svých blízkých. To je krásný. Jméno Svatava náleželo k polské kněžně a české královně Svatavě Polské, která byla třetí manželkou Vratislava II. Žila na přelomu 11. a 12. století. K současným nositelkám jména patří básnířka a prozaička Svatava Antošová, herečky Svatava Hubeňáková a Svatava Mílková, nebo přední česká historička Svatava Raková. Jméno Svatava náleží také k řece Karlovarského kraje nebo k městu v okrese Sokolov. Já si to pamatuju, protože tam byly přádelny Příze a jmenovali se Svatava. Jo? Takže asi v Sokolově, myslím, že to bylo, se jmenovala, byla firma, tenkrát podnik státní Svatava. A odtamtud mamka dostávala vždycky balíky s tou Přízí, s vlnou lidově obecně. No a to chodilo právě z té Svatavy. Ženské křestní jméno Svatava má slovanský původ, vyvinulo se ze staroslovanského slova svet s významem silný, velký. Jako silná, velká nebo mocná se také překládá jméno Svatava. V novodobém výkladu jméno znamená svatá, respektive svatá řeka. Odvozuje se od přídavného jména svatý a slova ava, řeka, voda. Tak nevím. Co je podstatné, že jméno Svatava nosí těch dívek, dam, žen a paní 4863. Tolik je oslavenkyň dnes a je to 116. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Tak, milé Svatavy, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování, no a pěknou oslavu. Takže mějte na paměti, že svátek máte několikrát do roka, nejenom tedy jako Svatava třeba, ale jako žena MDŽ nebo jako matka, to bylo teď o víkendu. Nebo potom třeba můžete mít svůj svátek třeba jako zdravotní sestra a podobně. Takže svátku můžete užít třeba svátek práce nebo svátek osvobození a tak dál a tak dál. No, tak to jsme si tady popřáli a já mám tady pro vás jednu takovou četbu. Než se pustíme do té knížky, kterou si čteme, od Milana Siručka, tak mám tady zajímavé čtení od Dostojevského. Já jsem se na toto několikrát odvolával a tak dneska bych vám to rád přečetl, protože si myslím, že to je na místě. Trošku si to zvětším, aby teda jako ne, potřebuji percenta. Percenta. Nemám. Tak budu muset číst malá písmenka. Asi. Zdá se. No, nevím, jak to zvládnu. Tady bych si to rád zvětšil. A nejde. Tady na velikost stránky. Tak si to zvětšíme, ať se nám to dobře čte. Je to článek, který vyšel někde na internetu 26.12.2015, ale jinak to pochází z deníku spisovatele z roku 1877. Tedy dá se říct, že to je 250 let, tuším, stará záležitost. 300 let by bylo už moc, takže 77, to je 19, ne, 200, počkejte. Špatně, to je 2000, to je 1977, 2000, takže 150 let stará záležitost. Pochází to z deníku spisovatele z roku 1877. Tak, o nevděku slovanském. Rusko nebude míti a nikdy ještě nemělo takových nenávistníků, závistlivců, pomlouvačů a dokonce zjevných nepřátel, jako všechna ta slovanská plemena, jakmile je jen Rusko osvobodí a Evropa dá souhlas uznat je za osvobozené. A nechť mi nenamítají, nechť se mnou nepřou, nekřičí na mne, že přeháním, a že jsem nepřítel Slovanů. Já naopak miluji velmi Slovany, ale hájit se nebudu, protože vím, že všechno to stane se právě tak, jak říkám, a to ne pro nízký, nevděčný prý charakter Slovanů, mají v tom smyslu charakter jako všichni, nýbrž proto, že takové věci se na světě ani nemohou jinak díti. Nebudu se o tom šířit, ale vím, že naprosto nemáme žádat od Slovanů vděčnosti. Na to se musíme připravit předem. Začnou pak po osvobození nový život. Opakuji, právě tím, že si vyprosí od Evropy, například od Anglie a Německa, záruku a protektorát nad svou svobodou, a ačkoliv bude v koncertu evropských mocností i Rusko, přece to učiní právě pro ochranu od Ruska. Začnou určitě tím, že ve svém nitru, ne-li nahlas, řeknou si a ujistí se o tom, že Rusku nejsou povinni nejmenší vděčností, naopak, že se před vlády chtivostí Ruska zachránili při sjednání míru jedině intervencí evropského koncertu, a kdyby se do toho nevmísila Evropa, pak by je Rusko, když je odňalo Turecku či komukoli jinému, poznámka redakce, spolklo i hned, majíc na mysli rozšíření hranic a založení velikého všeslovanského císařství k porobení Slovanu lačnému, chytrému a barbarskému velkoruskému plemeni. Dlouho ještě nebudou sto uznat nezištnost Ruska a velikého, svatého, neslýchaného ještě vztyčení praporu nejvznešenější ideje ze všech ideí, kterými je živ člověk a bez kterých lidstvo, přestanou-li v něm žít ty ideje, zakrsává, mrzačí se a umírá v výzvách a v bezmocnosti. Zdaž například nynější lidovou ruskou válku celého ruského lidu s carem v čele, pozvednutou proti zlosinům k osvobození nešťastných národů, zda pochopili tuto válku Slované nyní, co si myslíte? Ale o nynější chvíli mluvit nebudu. Nad to pak nás Slované ještě potřebují. Osvobozujeme je, ale později, až je osvobodíme, a oni se nějak zařídí, uznají tu válku za velký hrdinský čin, podniknutý pro jejich osvobození, uznají? Za nic na světě to neuznají. Naopak, vylíčí jako politickou a později i vědeckou pravdu, že kdyby nebylo po celých těch 100 let osvoboditel Ruska, pak by se byli už dávno a dávno dovedli osvobodit sami od Turků. svými schopnostmi nebo s pomocí Evropy, která zase, kdyby nebylo na světě Ruska, nejen by nic neměla proti jejich osvobození, nýbrž by je i sama osvobodila. Toto chytré učení existuje u nich dojistá už teď a později se u nich vyvine ve vědecké a politické axioma. Nejen to, i o Turcích začnou mluvit s větší úctou než o Rusku. Možná, že se celé století nebo ještě déle budou stále chvět o svobodu a bát se vlády chtivosti Ruska. Budou podlézat evropským státům, budou pomlouvat Rusko, dělat na ně klepy a intriky proti němu. Nemluvím o jednotlivých osobnostech. Budou tací, kteří pochopí, co znamená a bude pro ně vždy znamenat Rusko. Pochopí celou majestátnost a celou svatost věci Ruska a veliké ideje, jejíž prapor styčí Rusko v lidstvu. Ale lidé ti, zvláště na začátku, budou v tak ubohé menšině, že budou podrobeni posměchu, nenávisti a dokonce politickému pronásledování. Zvláště bude osvobozeným Slovanům příjemné říkat a roztrubovat na celý svět, že jsou plemeny vzdělanými, schopnými, vznešené evropské kultury, kdežto Rusko je země barbarská, chmurný severský kolos, dokonce ani ne čisté slovanské krve, pronásledovatel a nepřítel evropské civilizace. Objeví se u nich, ovšem hned od počátku, konstituční vláda, parlamenty, odpovědní ministři, řečníci, řeči. Bude je to neobyčejně těšit a okouzlovat. Budou v opojení, čtout se o sobě v pařížských a v londýnských novinách telegramy, zvěstující celému světu, že po dlouhé parlamentní bouři padla konečně vláda v dosaď libovolnou slovanskou zemi, poznámka redakce, a sestavila se nová z liberální většiny a že nějaký jméno dosaditě lze dle libosti, poznámka redakce, dal konečně souhlas přijmouti portefeje ministerského předsedy. Portfej asi. Ano, souhlas přijmout portfej ministerského předsedy. A Rusko se musí vážně připravit na to, že se všichni tito osvobození Slované vrhnou s opojením do Evropy, až do ztráty své individuality nakazí se evropskými formami, politickými a sociálními. A tak budou muset prožít celou a dlouhou periodu europeismu, než pochopí alespoň něco ze svého slovanského významu a svého zvláštního slovanského poslání v lidstvu. Mezi sebou se budou tyto zemičky věčně svářit, věčně si navzájem závidět a proti sobě navzájem intrikovat. Ve chvíli nějakého vážného neštěstí obrátí se ovšem určitě k Rusku o pomoc. Nechť si budou sebe více nás nenávidět, pomlouvat a klevetit o nás v Evropě, koketujíce s ní a ujišťujíce ji láskou, přec budou vždy instinktivně, ovšem ve chvíli neštěstí a nikoli dříve, že Evropa je přirozeným nepřítelem jejich jednoty, byla jim to téměř už vědomě souhlasit, že kdyby nebylo Ruska, velikého východního střediska a velké přitažlivé síly, pak jejich jednota i hned rozpadla, rozptýlila se na chumáčky a to dokonce tak, že sama jejich národnost by zmizela v Evropském oceánu, jako mizí několik jednotlivých kapek v moři. Rusku se nadlouho dostane trápení a snahy je smířit, dodávat jim rozumu a při příležitosti dokonce snad za ně tasit meč. I hned ovšem vzniká otázka, v čem je tu prospěch Ruska? Proč se Rusko bylo za ně 100 let? Obětovalo krev svou, síly, peníze? Snad nejen proto, aby sklidilo tolik malinké směšné nenávisti a nevděku? Ovšem, Rusko si přece jen bude vždy uvědomovat, že střediskem slovanské jednoty je ono, že žijí-li Slované svobodným národním životem, pak proto, že ono to chtělo a chce. Že to všechno ono dokonalo a vytvořilo. Jaký však prospěch přinese Rusku toto vědomí, kromě námah, mrzutostí a věčných starostí? Odpověď je těžká a nemůže být jasná. Předně Rusku, jak je obecně známo, ani nenapadne a nikdy ani nesmí napadnout, aby rozšířilo své teritorium na účet Slovanů. Připojilo je k sobě politicky, udělalo z nich země, gubernie a tak dál. Všichni Slované podezřívají Rusko z této snahy už teď, stejně jako celá Evropa. A budou podezírat i ještě 100 let v budoucnosti. Nechť však uchová Bůh Rusko od takových snah. Čím více prokážete nejúplnější politické nezištnosti stran Slovanů, tím jistěji dosáhne jejich spojení kolem sebe později, v průběhu věků o 100 let později. Tím, že naopak přinese Slovanům od samého začátku co nejvíce politické svobody a vzdálí se od jakéhokoliv opatrovnictví a dozoru, nad nimi prohlásí jim jen, že vždy vytasí meč na ty, kteří sáhnou na jejich svobodu, národnost. Rusko se tím samým zbaví strašných starostí a námah. Udržet mocí toto opatrovnictví a politický vliv na Slovany, který je ovšem nenáviděn a který je v Evropě vždy podezřelý. Avšak tím, že projeví nejúplnější nezištnost, Rusko také zvítězí a přitáhne si nakonec k sobě Slovany. Zpočátku budou se utíkat k němu v neštěstí, ale později se jednou i k němu vrátí a přilnou k němu všichni, už s úplnou dětskou důvěřivostí. Všichni se vrátí do rodného hnízda. Ovšem jsou různé učené a dokonce i poetické názory i nyní mezi mnoha Rusy. Tito Rusové čekají, že nové osvobozené a k novému životu vzkříšené slovanské národnosti začnou právě tím, že přilnou k Rusku jako k jejich matce a osvoboditelce a že nepochybně a v nejkratší době vnesou mnoho nových a ještě neslýchaných prvků do ruského života. Rozšíří slovanstvo Ruska, duši Ruska budou mít i vliv dokonce na ruský jazyk, literaturu, tvorbu, obohatí Rusko duchovně a ukáží mu nové obzory. Přiznávám, že se mi to vždy zdálo u nás pouze učeným nadšením. Pravda však je v tom, že něco se ovšem stane v tom smyslu nepochybně, ale ne dříve, než například za 100 let. Ale zatím, a to možná, že celé století. Rusko vůbec nebude mít co brát od Slovanů ani z jejich ideí, ani z literatury A na to, aby nás poučili, na to, aby nás učili, na to ještě hrozně málo dorostli. Naopak celé toto století bude Rusko snad musíti zápasiti s omezeností a tvrdohlavostí Slovanů, jejich špatnými zvyky, se nepochybnou a brzkou zradou slovanství pro evropské formy politických a sociálních řádů, na které se lačně vrhnou. Po rozřešení slovanské otázky čeká Rusko zřejmě rozřešení otázky východní. Dlouho ještě nynější Slované nepochopí, co je to východní otázka. A ani slovanského sjednocení v bratrství a shodě nepochopí ještě velmi dlouho. Vysvětlovat tímto prací a velikým příkladem bude stálým úkolem Ruska v budoucnosti. Zase se řekne, čemu to všechno je a nač by Rusko bralo na sebe takzvanou práci? Takovou práci. Nač? Aby žilo vysokým životem, velikým životem, aby svítilo světu velikou, nezištnou a čistou ideou, stělesnilo a vytvořilo v konečném konci veliký a mohutný organismus bratrského svazu plemen, vytvořilo tento svaz nikoli násilím, nikoli mečem, nýbrž přesvědčením, příkladem, láskou, nezištností, světlem. Aby povzneslo posléze všechny ty malé k sobě a k pochopení mateřského svého poslání, to je cíl Ruska, to je jeho prospěch, chcete-li. Nebudou-li národové žít vznešenými nezištými ideami a vznešenými cíly, sloužení lidstvu nýbrž, teď se ztratil, ani se velmi dlouho, vysvětlovat jim to prací a velikým příkladem bude stálým úkolem Ruska v budoucnosti. Zase se řekne, čemu to všechno je a nač by Rusko bralo na sebe takovou práci? Nač? Aby žilo vysokým životem, velikým životem, aby svítilo světu velikou, nezištnou a čistou ideou, stělesnilo a vytvořilo v konečném konci veliký a mohutný organismus bratrského svazu plemen, vytvořilo tento svaz nikoli násilím, nikoli mečem, nýbrž přesvědčením, příkladem, láskou, nezištností, světlem, aby povzneslo posléze všechny ty malé k sobě a k pochopení mateřského svého poslání. To je cíl Ruska, to je i jeho prospěch. Chcete-li? Nebudou-li národové žít vznešenými nezištnými ideami a vznešenými cíly sloužení lidstvu, nýbrž budou sloužit svým zájmům, pak zhynou tito národové nepochybně, stuhnou, zesvábnou a zepřou se. Ale není vyšších cílů, než jsou ty, které postaví před sebe Rusko, sloužit Slovanům nezištně a nežádajíc od nich vděčnosti, sloužíc k jejich mravnímu a nejen politickému sjednocení ve veliký celek. Pak teprve řekne vše slovanství své nové uzdravující slovo všemu lidstvu. Vyšších cílů na světě není. Nemůže tudíž býti ani nic prospěšnějšího Rusku, než míti vždy před sebou tyto cíle. Stále více si je ujasňovat sobě samému, stále více se povznášet duchovném ve věčné, stálé a skvělé práci své pro lidstvo. Bude-li konec nynější války šťastný, Rusko nepochybně vstoupí do nové a nejvyšší fáze svého bytí. Bude-li konec nynější války šťastný, Rusko nepochybně vstoupí do nové a nejvyšší fáze svého bytí. To je převzato ze sebrané spisy F.M. Dostojevského, deník spisovatelů. Rok 1877, dorazilo do Prahy Praha 1927, strana 2019 až 226. Koluje na internetu, tady píšou. Tak, to byl Dostojevský, já si myslím, že to napsal velmi pěkně, typicky tehdejším přístupem. No a teď je otázka, co si dáme, jestli písničku, anebo četbu. Já osobně si myslím, že to je na písničku. Takže pojďme, ať se osvěžíme, pojďme si něco zahrát. No, já myslím, že bychom mohli si dát toto. Toto. Thank you.
Jo, jo.
Tak jsme zpátky. Já vám poslala požena Blanka. To se váže k 11. květnu. 11. května 2014 proběhlo referendum o sebeurčení Doněcké oblasti republiky. 11. května 2014 si obyvatelé Doněcké oblasti zvolili svou cestu. Navzdory hrozbám, tlaku a skutečným útokům se lidé zúčastnili referenda o sebeurčení Doněcké lidové republiky. Více než 89% účastníků řeklo ano suverenitě. Toho dne Donbas oznámil celému světu. Nechceme žít pod vládou, která se dostala do Kyjeva po převratu. Nechceme být nuceni vzdát se ruského jazyka, historie a našich kořenů. Chceme sami rozhodovat o svém osudu. Po referendu Doněcká lidová republika vyhlásila nezávislost a později vyjádřila vůli stát se součástí Ruska. Spolu s Luhanskou lidovou republikou jsme prošli dlouhou a těžkou cestu. 8 let útoků, blokády, utrpení civilního obyvatelstva a nakonec plnohodnotné války. Dnes je Doněcká lidová republika již součástí velké a jednotné Ruska. Naše země se vrátila domů. Pamatujeme na ty, kteří v roce 2014 bránili svou volbu. Pamatujeme na první milicionáře, dobrovolníky, matky, které vyprovázely své syny. Pamatujeme a ctíme všechny, kteří obětovali své životy za právo Donbasu být s Ruskem. Všechno nejlepší, drazí přátelé, ke dní republiky. Tak, to se týká Doněcka. No, tak asi se vrhneme na knížku. Na knížku Archivy vydávají svá tajemství od Milana Siručka. Tak, Komise pro vytváření pravdy. V roce 2000 Alberto Fujimori vyhrál ústavně sporné a mezinárodně kontrolované třetí funkční období. Po zjevném volebním úspěchu Fujimoriho přehrála peruánská kabelová televizní stanice Channel N ohromující tajnou nahrávku Montesinoza, šéfa jeho zpravodajské služby, který podplatil nedávno zvoleného opozičního kongresmana Alberta Kouryho, aby přešel na Fujimoriho stranu. Toto bylo první z mnoha vladivideí, které dokumentovaly nekontrolovatelnou korupci uvnitř Fujimoriho režimu. Tento skandál odstartoval politickou řetězovou reakci, která vedla k pádu Fujimoriho po 10 letech stále více autoritářské vlády. Montesinos uprchl ze země, ale nakonec se vrátil, byl uvězněn a poté stíhán. Fujimori se zpočátku pokoušel odvrátit veškerou vinu na Montesinose, než sám uprchl do Japonska, odkud pocházel, a svou rezignaci poslal faxem do kongresu. Když se v roce 2001 ujal úřadu nový prozatímní prezident Valentín Paniagua, nálada v zemi se posunula směrem k vítání odhalení skrytých pravd a vyšetřování minulosti. Kongresové komise a soudní řízení vyšetřovaly aktivity Montesinoze, zatímco lidskoprávní komunita a občanská společnost lobovali u nového prezidenta, aby zřídil komisi pravdy. V červnu 2001 Paniagua položila základy pro ustanovení komise pravdy a v září 2001 ji nově zvolený prezident Alejandro Toledo potvrdil a přejmenoval na Komisi pravdy a usmíření. Září formálním úkolem komise bylo zjistit příčiny vnitřního násilí v Peru mezi květnem 1980 a listopadem 2000, přispět k objasnění zločinů a porušování lidských práv spáchaných v tomto časovém rámci, identifikovat osoby odpovědné za tyto násilné činy, hodnotit návrhy na odškodnění obětí a jejich rodin, doporučit reformy jako preventivní opatření a zavést následné mechanismy pro jeho doručení. Americký velvyslanec John Hamilton projevil nadšenou podporu CVR na schůzce v listopadu 2001 s nově jmenovaným prezidentem CVR Solomonem Lernerem, který poděkoval USA za finanční podporu a předal Hamiltonovi dopis adresovaný prezidentu George W. Bushovi žádající USA o odtajnění archivních dokumentů o peruánském porušování lidských práv. Hamilton vysvětlil zdlouhavou povahu amerického odtajňovacího procesu a vyzval Lernera, aby se obrátil na Národní bezpečnostní archiv pro přístup k jakýmkoliv záznamům vyplývajícím z jeho již existujících žádostí. Aniž by to velvyslanec Hamilton tušil, archiv byl již před pádem Fujimory v kontaktu s peruánskou komunitou pro lidská práva, shromáždil seznam klíčových porušení a předložil žádosti o svobodu informací na podporu jedné z mála nezávislých agentur pod Fujimory. Ombudsmana pro lidská práva, jedna z peruánských expertek na lidská práva, s nimiž byly tyto prvotní žádosti konzultovány, Sofia Macher byla nakonec jmenována komisařkou CVR. Američtí experti jako Coleta Jungers z Washingtonské kanceláře pro Latinskou Ameriku, VOLA, Jean-Marie Burt z George Mason University a Ted Picon z Open Society Institute, včetně lobbyingové kampaně, která pomohla urychlit vlastní žádost CVR o FOIA. Tato skupina obhájců ve spolupráci s peruánskými pracovníky v oblasti lidských práv prosazovala meziagenturní proces odtajnění, jakož ty, které byly zahájeny dříve za Clintonovy administrativy s cílem objasnit zneužívání v Chile a Guatemala. Zatímco meziagenturní přezkum se nikdy neuskutečnil, ministerstvo zahraničí urychlilo přezkoumání a vydání 326 dokumentů CVR v lednu 2003, více než 6 měsíců před vypršením jeho mandátu. Odtajněné dokumenty byly jen jedním z mnoha zdrojů, které CVR použil k sestavení své závěrečné zprávy ze srpna 2003. Komise se také silně opírala o již existující návrhy a svědectví úřadu ombudsmana pro lidská práva a organizací, jako je Asociace pro lidská práva v Peru a ProDeH, neúnavně také pracovala na shromažďování nových svědectví a pořádala veřejná slyšení, audiencias, ale nejprve si potřebovala získat důvěru a účast peruánských občanů a vůdců. V jednom příkladu odvážně nakreslená brožura ve stylu grafického románu vytvořená komisí jednoduchými slovy popisovala účel CVR a pozbuzovala všechny peruánce k účasti. Po úspěšné informační kampani po celé zemi shromaždila komise do konce svého mandátu 16 885 svědectví. Závěrečná zpráva CVR byla velkolepým úspěchem při hledání pravdy a spravedlnosti v Peru. jak poznamenal jeden telegram amerického velvyslanectví, vyvolala kritiku od mnoha osob zapletených do zneužívání ještě předtím, než byla zveřejněna. Jak velvyslanectví předpovědělo, dědictví CVR je dodnes silně zpochybňováno hlavními aktéry z doby konfliktu, ale nelze nevidět pokrok, kterého bylo dosaženo. Co zahrnuje historické stíhání prezidenta Alberta Fujimoriho v roce 2009? Nedávné odsouzení již uvězněných Montesionů v roce 2023 za vraždu Barretta. Vytvoření komplexního programu reparací v roce 2005 a v roce 2009. Zřízení Lugar de Memoria, místo paměti, které slouží jako archiv, muzeum a komunitní prostor. Navzdory tlaku a odporu jsou tyto poznámky pokroku proti beztrestnosti důkazem trvalého odkazu peruánské komise navrhla. Peruánskou komisi pravdy. Jo, tak socialismus i v názvu státu. Vasilij Nikitič Mitrochin, ruský Vasilij Nikitič Mitrochin, 3. března 1922, Jurasovo, Ryazaňská oblast, Rusko. 23. ledna 2004 Londýn byl od roku 1948 do odchodu do důchodu v roce 1984 zaměstnanec KGB. Většinu kariéry strávil prací v archivu, kde tajně shromáždil 25 tisíc stran dokumentů, jež se po jeho útěku v roce 1992 staly známými jako Mitrochinův archiv. Socialismus. Z latinského socialis, družný, společenský, je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na vlastnictví prostředků produkce pracovníky. Cílem socialismu je dosažení ideálu rovnosti, spravedlnosti a mezilidské solidarity cestou sociální reformy, takzvaný reformní socialismus, nebo rvoucí, takzvaná revoluční socialismus. Socialismus si obecně klade tyto cíle. Změna majetkových a právních vztahů ve společnosti, změna struktury hospodářství, boj proti privilegiím a změna nebo kompletní zrušení státního zřízení. Jeho zakladateli a šiřiteli byli Marx, Engels a Lenin. Rudá barva je symbolem socialismu od 19. století, kdy byla popularizována pařížskou komunou. Socialismus je myšlenkový systém, který vznikl jako reakce na industrializaci. Samotný termín podléhá době a místu užití, kdy může znamenat velmi odlišné postupy. Oxfordský slovník světové politiky ho dělí na sociálně demokratický, marxistický a utopický, komunistický. Španělský sál Pražského hradu byl v červenci 1960 po 3 dny místem zasedání celostátní konference komunistické strany Československa. Delegáti z celé republiky jednomyslně schválili návrh nové socialistické ústavy. Naše republika se stala socialistickou a to slovo vtělila i do svého oficiálního názvu jako jediná ze sovětských satelitů. Ostatní jako Polsko, Maďarsko, Bulharsko a tak dále, doplnili svůj název o slovo lidová. My jsme se drželi vzoru Sovětského svazu, tedy svaz sovětských socialistických republik, Sajuz sovětských socialistických republik, který přijal tento název 30. prosince 1922 a udržel si jej až do roku 1991. Atomová bomba i na Prahu. Chtěl bych na tomto místě připomenout mou knížku Odtajněno. Atomová bomba i na Prahu. Rozhodovalo se o tom v oválné pracovně Bílého domu, kterou vydalo rovněž nakladatelství Česká citadela v roce 2022 a jíž se bytostně dotýká odtajňování tajných archivů. Ocituji alespoň anotaci této knížky, jak ji vydalo nakladatelství. Obálka knihy Odtajněno. Atomová bomba i na Prahu. Autor zpracoval šokujících 24 tisíc stránek amerických vládních dokumentů odtajněných 29. května 2021 americkým Národním bezpečnostním archivem, s nímž autor spolupracuje už řadu let. Týkají se toho, kdy američtí prezidenti při mezinárodních krizích zvažovali jako první použít jadernou bombu proti Sovětskému svazu a jeho socialistickým satelitům, s tím rozdílem, že proti Sovětskému svazu měly být použity megatunové proti ostatním kilotunové bomby pro srovnání na dvě japonská města Hirošimu a Nagasaki byly použity 10-kilotunové bomby. Prvním případem byla tzv. Berlínská krize v roce 1948, kdy se v okupačních německých zónách zaváděly západoněmecká a východoněmecká marka. Na seznamu cílů byly i objekty v tehdejší Československé republice, včetně Prahy. 30 měst s vojenskou výrobou a 15 letišť. Dalšími okamžiky podobných úvah byly v době korejské a vietnamské války, suezské krize, dvojí války v Libanonu a další až do roku 1975. Stejně tak jsou podrobně popsána všechna i tajná jednání o tom, jaké záruky bezpečnosti a její nezávislosti poskytnou nově vzniklé Ukrajinské republice, pokud se zřekne jaderných zbraní rozmístěných na její území. A v té době byla Ukrajina třetí nejsilnější jadernou mocností. Autor vychází tady z osobních svědectví, protože v té době žil v Kyjevě a přáteli se ukrajinskými prezidenty a ministrem Anatolijem Zelenkem, který ho podrobně informoval o probíhajících jednáních i ukrajinském odporu proti takové dohodě. Odtajněné materiály, které autor cituje, se však dotýkají i let 1990 až 1994 a týkají se dokumentu o tajných jednáních o tom, jak západní mocnosti ujišťovaly tehdejší ruské prezidenty Michaila Gorbačova a Borise Jelcina, že se NATO nerozšíří ani opíť směrem na východ a zajistí rovnoprávné začlenění tehdejší Ruské federace do evropských struktur, včetně nabídky na členství v Severoatlantickém paktu. Toto je 37. autorova kniha literatury faktu. Koukneme se, jak to vypadá. Tak, teď nevím, kam jsem si kliknul. asi tady 50, tak dáme si asi, dáme si. Robert Chester.
Máš sladkej dech a oči, kterým patří svatozář. A vlasy máš jak hedvábí, když je vhodíš na polštář. Ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím. Ty děkuješ jen hvězdám a seš věrná jenom jim. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál, než pojedu dál. Tvůj táta, to je vandrák a od přírody zběh. A místo písmen učí tě jen dorovnávat dech. A taky házet nožem a držet pospolu. A brada se mu třese, když se nosí ke stolu. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál, než pojedu dál. Umíš všechno, co je mimo tenhle svět. A tvá rozkoš nezná hranic, děvče s hlasem skřivana. Je tvý srdce, je jak moře, samý tajemství a tma. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál, než pojedu dál.
Z knihy Archívy vydávají svá tajemství. A autorem je Milan Siruček. První měsíce vztahu USA s novým Ruskem. Prezident George Bush a ruský prezident Boris Jelcin oznamují konec studené války během tiskové konference v Camp Davidu 1. února 1992. Ruský prezident navrhl daleko sáhlé snížení jaderných zbraní. Bush si nebyl tak jistý. Opatrné řízení americko-sovětských vztahů ze strany Bushovy administrativy na konci Sovětského svazu v roce 1991 se soustředilo především na velení a kontrolu nad zbývajícími sovětskými jadernými zbraněmi, které byly roztroušeny po 16 republikách a na podporu radikálních ekonomických reform v Rusku. Ale bez velkého úsilí ve způsobu americké ekonomické pomoci to bylo jen nabádání. Dokumenty ukazují, že Jelcin dychtil po nových a dramatických opatřeních v oblasti kontroly zbrojení, která by překonala vše, co bývalý sovětský vůdce Michail Gorbačov nabídl ve svých závodech ve zbrojní obráceně. koncem 80. let a že Jelcin hledal americkou podporu pro Rusko, aby převzalo po Sovětském svazu místo v bipolárním světě. 90. leta však byla lety amerického unipolárního momentu. V geopolitice a strategickými kroky pro Rusko, kdy vláda dekrety nahradila jakoukoliv parlamentní demokracii, ekonomika dvakrát upadla do deprese a dědictvím byl návrat k autoritářství. Jelcin otevřeně popisuje své ekonomické problémy a varuje své americké protějšky, že pokud nebude žádná pomoc zemím společenství, dojde ke zvratu. Téměř ve všech rozhovorech se objevuje téma vztahů s Ukrajinou. Jelcin je odhodlán řešit spory přátelsky a svůj vztah s prezidentem Leonidem Kravčukem popisuje jako velmi dobrý. Ruský prezident chápe domácí tlaky, kterým Kravčuk čelí ze strany nacionalistických skupin v parlamentu. Zatímco se ruští vůdci snaží být citliví k ukrajinským obavám, na druhé straně se domnívají, že Ukrajina je naším hlavním destabilizačním faktorem. Yegor Gajdar věří, že rusko-ukrajinské problémy budou trvat dlouho, než budou plně vyřešeny, ale ujišťuje Bushe, že v rusko-ukrajinských vztazích nenastane žádný případ jugoslávského typu. Ukrajina, Kazachstán a Bělorusko souhlasili s odvozem sovětských jaderných zbraní zpět do Ruska k demontáži. V květnu 1992 podepsali Lisabonský protokol, kterým se stali smluvními stranami smlouvy START i jako jaderné státy. Působil jsem v té době na Ukrajině. S Mirkem Pavlem jsme tam zakládali vydavatelství Ekonomika a deník Dělo. V němž jsem téměř denně měl nějaký zahraničně politický komentář. Byl jsem v přátelském vztahu s tehdejšími nejvyššími představiteli. Tak jsem byl svědkem rozhovoru prezidentů Jelcina a Kravčuka. Když se při slavnostním vyhlašování ukrajinské nezávislosti v srpnu 1991 domlouvali o tom, že se musí vytýčit přesné hranice mezi oběma zeměmi. Za sovětské éry to byla bezpředmětná otázka. Jelcin mimo jiné navrhoval, Ať si Krym vezme Ukrajina, Rusko s ním nemá ani společné hranice. Kravčuk oponoval, že většina Rusů ráda jezdí na Krym odpočívat, zvláště lidé ze Sibiře, kde jsou trojnásobné platy a dvojnásobná dovolená. A proto Sibiřané tam rádi tráví každý třetí rok na půl roku a užívají si. Tehdejší ministr zahraničí Zelenko si zase stěžoval, jak složitá jsou jednání, aby Ukrajina odevzdala Rusku všechny jaderné zbraně, které se nacházejí na jejím území, ale ukrajinský parlament už dvakrát odmítl tento návrh. Vraťme se však k dokumentům, které byly odtajněny na základě žádosti Národního bezpečnostního archivu na základě zákona o svobodě informací a představují rané vrcholy z připravované sbírky pokrývající celá 90. léta americko-ruských vztahů od konce Sovětského svazu po nástupu Vladimíra Putina. Tato publikace obsahuje přepisy z prvních dvou summitů mezi Jelcinem a Bushem v 1992, zprávy nejvyšší úrovně od amerického ministra zahraničí James Bakera, zasvěcená komuniké z amerického velvyslanectví v Moskvě a upřímné rozhovory s hlavním reformátorem Jelcinova ekonomického týmu Yegorem Gajdarem. Mezi jinými odhalenými dokumenty ukazují, že Jelcin nabídl odstranění hlavic MIRV, které umožňují jedné střele zasáhnout více cílů, se všech ruských balistických střel, což je nejvyšší priorita amerických zbrojních kontrolorů po 2 desetiletí, jen aby čelil odporu amerického ministerstva obrany a sboru náčelníků štábů, protože výsledný celkový počet amerických hlavic by byl menší, než vyžadoval jejich nadměrný seznam cílů. Americký návrh DMIR Wing se rozšířil pouze na pozemní rakety většinou ruského strategického arzenálu a nikoli na podmořské rakety, kde měly USA velkou výhodu. Minister zahraničí James Baker ve svých pamětech vyčítá svým kolegům Dicku Cheneymu, Richard Bruce Cheney, známý jako Dick Cheney, je americký politik a obchodník. V letech 2001 až 2009 zastával post 46. viceprezidenta USA ve vládě George Bushe a z titulu své funkce úřad předsedy Senátu USA, kde hlasoval jen v případě rovnosti hlasů. Dle ústavy USA a jejího 25. dodatku dočasně či nastálo nahrazoval prezidenta USA a Colinu Powellovi, předsedovi sboru náčelníků, řekl: nabídli nám to, co chceme a k čemu se nikdo jiný nikdy nepřiblížil. Nulové MIRVET ICBM a bez eliminace MIRVET SLBM. Nemůžeme si to nechat proklouznout mezi prsty, protože si myslíme, že potřebujeme vyšší celkový počet. To není udržitelné pro veřejnost ani pro kongres. Dva přepisy rozhovoru Bush-Jelcin ukazují ruského prezidenta, jak se dokonce podle jeho stručné zprávy ponoří do jaderné arkány, apokalyptická lidová doba způsobená jadernou válkou, ale depeše z americké ambasády v Moskvě osvětlují přetrvávající obavy s Jelcinem, který zrušil plánovaný projev, zřejmě proto, že musel být minulý víkend ošetřen kvůli masivní kocovině, což byl pro Jelcina docela rutinní problém. K tomu jen chci dodat z vlastních poznatků, když jsem byl několikrát pozván na Jelcinovu daču u Moskvy v Ogarjevu, jak Jelcin rychle házel do sebe jeden stakan vodky za druhým. Další telegram velvyslanectví uzavírá. V původu a temperamentu se Jelcin zdá podivně nevhodný pro úkol vést autokratickou společnost k demokratické budoucnosti, ale ruský lid nechce ve svém čele dalšího Lenina. Chtějí se společným nádechem. V dokumentech zůstal nevěřčen americký politický kontext těchto rozhovorů. Bush čelil v roce 1992 obtížné kampani za znovu zvolení, včetně primární opozice, ve své vlastní strany na jaře a konec také výzvě třetí strany. To všeho obviňovalo, že tráví příliš mnoho času zahraničními záležitostmi. Americká ekonomika vstoupila do ekonomické recese a Bush čelil rozpočtovému deficitu, který posílil jeho neochotu poskytnout Rusku jakoukoliv významnou pomoc. Převažující veřejný souhlas s Bushovým úspěchem v krátké válce v Perském zálivu v roce 1991 se již dávno rozplynul. V srpnu 1992 Bush trval na tom, že přivede zdráhavého Bakera zpět jako manažera kampaně, jen aby v listopadu prohrál s Billem Clintonem ke cti Bushe a Bakera. Nevím, asi podlehl dokumenty. Kabel od velvyslance Pickeringa ministrovi zahraničí a NSC Grovecroft. Předmět zpráva pro prezidenta Jelcina, tajné. Zdroj ministerstva zahraničí, Národní bezpečnostní archiv, FOIA. Thomas Pickering informuje o svém setkání s ruským zástupcem při OSN, Juliem Voroncovem v New Yorku. Voroncov ho požádal, aby předal naléhavou zprávu od prezidenta Jelcina, který žádal včasné konzultace před prezidenta Bushe o stavu Unie. Jelcin nechtěl být zaskočen Bushovými novými návrhy na kontrolu zbrojení v předvečer své návštěvy Spojených států. Jelcin také požádal o pomoc USA při řešení nedávného prohlášení prezidenta Nazarbajeva, že Kazachstán se chce připojit k NPT jako stát s jadernými zbraněmi. Voroncov rovněž komentoval nepokoje v Moskvě a obrovský dopad. 29-násobného zvýšení cen na průměrného občana v důsledku liberalizace cen. Dopis Jelcina Bushovi, neoficiální překlad velvyslanectví, ze 27. ledna 1992, zdroj ministerstva zahraničí, Národní bezpečnostní archiv. Jelcin přebírá pochodeň od Gorbačova, když se vzdává okovů totalitarismu a militarizované ideologie a usiluje o partnerství se Spojenými státy při budování nového světového řádu založeného na společných lidských hodnotách. V reakci na Bushův dopis 22. ledna, kde Bush navazuje na svou prezidentskou jadernou iniciativu ze září 1991, Jelcin nadšeně přijímá myšlenku radikálního omezení jaderných zbraní o 1/3. Odstranění jaderných zbraní z předních leteckých jednotek a odstranění cílů strategických útočných zbraní. Nakonec dokonce vyjadřuje své přesvědčení, že našim společným úsilím bude svět osvobozen od břemena jaderných zbraní. Ale Bush dal Gorbačovovi jasně najevo, že nebyl nukleárním abolicionistou, abolicionismus z latinského abolitio, zrušení, bývá tak označováno hnutí usilující o zrušení nějakého zákona nebo ustanovení, jako jeho předchůdce. Je zarážející číst v tomto dokumentu jako sentiment z minulé éry, že Jelcin věří, že Rusko a Spojené státy rozvinou vztahy hluboké vzájemné důvěry a spojenectví. Kabel amerického velvyslance v Moskvě Strauze. Tajemná Jelcinova řeč, která nikdy nebyla přednesena 28. ledna 1992. Zdroj Ministerstvo zahraničí, Národní bezpečnostní archiv, FOIA. Když minister zahraničí James Baker mířil do Moskvy, kolovaly zvěsti o Jelcinově špatném zdravotním stavu a dokonce o smrti, protože 27. ledna nepronesl zásadní projev o kontrole zbrojení a nezúčastnil se zahájení multilaterálních rozhovorů o Blízkém východě. Georgi Mamedov řekl americkým diplomatům, že Jelcin zrušil projev, protože nechtěl uvádět na scénu projev prezidenta Bushe o stavu Unie. Jediný zdroj informací blízký Jelcinovu osobnímu lékaři však uvedl, že ruský prezident musel být o minulém víkendu léčen kvůli masivní kocovině, což je podle zdroje pro Jelcina celkem rutinní problém. Dalším důvodem by mohla být Jelcinova potřeba konzultovat s vojenskými činiteli před předložením návrhu na kontrolu zbrojení. Kabel od ministra James Bakera v Rusku. Předmět setkání Bakera s ministrem zahraničí Kozyrevem 28. ledna 1992. Zdroj ministerstvo zahraničí Národní bezpečnostní archiv FOIA. Andrej Kozyrev a James Baker zhrnují hlavní otázky bilaterální agendy, o kterých by prezidenti diskutovali na svém nadcházejícím setkání v Moskvě a nedávné konferenci o koordinaci pomoci bývalým sovětským republikám. Baker chválí výsledky konference a odhodlání Japonska uspořádat tu příští. Úmyslu diskutovat o těchto návrzích v rámci rozhovoru pěti mocností v kontextu Rady bezpečnosti OSN. Na Bakerovy obavy ohledně prodeje zbraní do Iránu a Libie Kozyrev odpovídá, že vláda byla pod velikým tlakem ruského obranného průmyslu, protože zbraně jsou jednou z mála komodit, které může Rusko prodávat. A navrhuje, ať se uvede, že Rusko prodává zbraně spojenci NATO. Předmět setkání ministra Bakera s ruským prezidentem Jelcinem 29. ledna 1992. Zdroj ministerstvo zahraničí Národní bezpečnostní archiv FOIA. Baker a Jelcin se v tomto podrobném dvouhodinovém rozhovoru zabývají bezpečnostními a ekonomickými otázkami. Jelcin právě oznámil své návrhy na snížení počtu zbraní, které byly podobné Bushovým návrhům v jeho které byly podobné Bushovým návrhům v jeho zprávě o stavu Unie, ale šly ještě dále v jednostranných opatřeních, která se Rusko zavázalo podniknout. V tomto rozhovoru Jelcin navrhuje ještě radikálnější kroky, jako je zastavení všech strategických hlídek, jaderných ponorek, což Rusko brzy poté udělalo, a vytvoření společného globálního systému ochrany proti balistickým střelám. Zajímavá část diskutuje a dotýká se taktických jaderných zbraní. Jelcin říká, že se s Bushem v Camp Davidu podělí o nové informace o umístění a počtu taktických jaderných zbraní. Tuto informaci získal během své návštěvy v černomorské flotily 28. ledna. Jelcin také nastoluje problém likvidace plutonia 239 a uranu 238 vyrobených při demontáži jaderných hlavic. Navrhuje vytvořit sníženou směs, která by mohla být použita pro civilní elektrárny. Tato myšlenka později vedla k projektu Megatons. Pro civilní elektrárny tato myšlenka později vedla k projektu Megatons, to megawatts. Žádá o pomoc USA při budování bezpečného úložiště hlavic a zmiňuje 400 milionů dolarů vyčleněných prostřednictvím programu Nun Lugaru. Peníze, o kterých říká, že by mu pomohly, že by mu mohli pomoci vypořádat se s problémem odlivu mozků při hledání čestného využití pro talenty. Jelcin dává Bakerovi ohromující, ale nakonec nesplněný slib ohledně biologických zbraní. Podle Bakerových memoárů Jelcin mi řekl, že v minulosti jsme byli oklamáni ohledně existence sovětského programu biologických zbraní. Bude to rozebráno do měsíce a poté by mezinárodní inspektoři měli na místo plný přístup. Pardon, Jelcin? Podle Bikrových memoárů Jelcin mi řekl, že v minulosti jsme byli oklamáni ohledně existence sovětského programu biologických zbraní. Bude to rozebráno do měsíce a poté by mezinárodní inspektoři měli na místo plný přístup. Pokud jde o jaderné zbraně mimo Rusko, Jelcin vyjadřuje znepokojení nad pozicí kazašského prezidenta Nursultána Nazarbájeva, který podle Jelcina pochyboval, že bude telefonicky proveditelné demontovat a uložit jaderné hlavice, které jsou v současnosti na strategických zbraních rozmístěných v Kazachstánu. Když mluvíme o velení a řízení jaderných sil ve společenství nezávislých států, Jelcin popisuje konzultační přístup, kdy pouze on a ministr obrany měli přístup k jadernému tlačítku prezidenti Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu měli pro konzultace přístup pouze na speciální telefonní linku. Ale pro který přijímatel Jelcin důvěrně navrhuje dokonale ruský způsob, jak se s problémem vypořádat. Že při údržbě raket v ostatních třech republikách nebude ruská kontrola. Baker ve svých pamětech popsal jiného Jelcina, nikoli vágního a poněkud lichotivého, jak to bylo v minulosti, ale dobře připraveného energetického a mluvícího velmi obšírně bez poznámek o vysoce technických problémech. V dopise, který Baker napsal Bushovi večer po schůzce, požádal prezidenta, aby Jelcinovi v Camp Davidu ukázal, že s Bushem navázal stejný blízký osobní vztah jako Gorbačov. Kabel od ministra zahraničí americkému velvyslanectví v Kyjevě. Předmět setkání ministra obrany Bakera s ministrem obrany Šapošníkovem. Ministerstvo obrany 29. ledna 1992. Zdroj ministerstva zahraničí Národní bezpečnostní agentura nebo archiv FOIA. Jevgenij Šapošníkov, který byl posledním ministrem obrany Sovětského svazu a prvním a jediným vrchním spojených ozbrojených sil SNS, Společenství nezávislých států, které vzniklo po rozpadu Sovětského svazu. V tomto rozhovoru zapůsobil na Bakera svým mimořádným respektem k demokratickému procesu. Baker a Šapošníkov diskutují o variantách, o návrzích na kontrolu jaderných zbraní, které nedávno předložili prezidenti Bush a Jelcin. Šapošníkov se zavázal k výraznému snížení počtu zbraní, ale také vysvětluje ve svému protějšku potřebu citlivosti při dosahování vyváženého snižování a reciprocity a naznačuje, že armáda je stále netrpělivější vůči politickému vedení. Samotný Šapošníkov byl nedávno předmětem ostré kritiky na celou armádní konferenci téměř 5000 důstojníků v Moskvě, kde byl obviněn ze zrady zájmu armády a musel opustit místnost. Při diskuzi o Jelcinových návrzích zcela zakázat hlavice Mirved Baker se zmiňuje, že by to bylo velmi nákladné. Šapošníkov zdůrazňuje potřebu zachovávat co? Při diskuzi o cílových návrzích zcela zakázat hlavice Mirved Baker se zmiňuje, že by to bylo velmi nákladné. Šapošníkov zdůrazňuje potřebu zachovat paritu s americkými silami s důrazem na námořní síly a ruské síly na souši. Tak, o bože. Věří, že i kdyby byly současné Bushovy návrhy realizovány, USA by stále měly příliš mnoho hlavic na ponorkách. Zbytek rozhovoru se týká rozdělení vojenských prostředků v SNS a pravidel pro transfery zbraní. Kabel z americké ambasády v Moskvě ministru zahraničí. Předmět. Boris Nikolajevič Jelcin, politické hodnocení středního rozsahu 30. ledna 1992. Zdroj Ministerstvo zahraničí, Národní bezpečnostní archiv FOIA. A to si přečteme po písničce, protože si teďko zahrajeme. Tak. Tak co bychom si dali? To jsme hráli tohleto.
Hello friends, this is Steed Exis Taylor Story. The story about the soldier boy and the deck of cards. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i porážkách se konečně skupina vojáků dostala až do pohraničního městečka, kde byl vojenský tábor. Druhý den byla neděle a vojáci se vydali do kostela na bohoslužby. Přišli pozdě, kázání už bylo v plném proudu a tak rychle nalezli svá místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Začali si číst. Všichni až na jednoho. Ten šáhl do kapsy a vytáhl balíček karet. Jednu kartu po druhé potom začal rozkládat před sebou. Seržant, který vojáky vedl do kostela, to spatřil, a tak když se vrátili, byl tento chlapec předveden k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Zeptal se velitel. Hrál v kostele karty, pane. Velitel se obrátil k vojákovi s otázkou. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Jistě, pane. Zněla odpověď a velitel na to doufám, protože jinak bych tě musel potrestat tak, jak nikoho dřív. Víte, pane, byl jsem na pochodu skoro celý týden a ve svém batohu jsem nenašel vůbec nic. Vůbec nic než tenhle balíček karet. Ale doufám, že vás uspokojím čistotou svého počínání a svých úmyslů, stejně jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy voják začal své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi řekne, že Bible je rozdělena na dvě části, na starý a nový zákon, a trojka mi připomene trojici Boží. Čtyřka, to jsou přece Matouš, Marek, Lukáš a Jan, čtyři evangelisté, kteří hlásali slovo Boží na zemi. Pětka mi připomene pět moudrých panen, které vyčistili lampy své, bylo jich vlastně 10, ale jenom pět bylo moudrých a ty byly zachráněny. S šestkou potom vzpomenu, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zemi a 7 to je den, kdy odpočíval po své velké práci. Když dostanu do ruky 8, vzpomenu na 8 čestných lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zemi. Byl to Noé a jeho manželka, jejich 3 a jejich ženy. 9 mi připomene očištění malomocných. I těch bylo vlastně 10, ale 9 Bohu za jeho službu ani nepoděkovalo. No a 10 ta má stejně bodů jako 10, které Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. 10, které my všichni plníme, nebo se snažíme plnit. Když dostanu do ruky krále, vzpomenu opět na jediného pána nebes. Královna to je blahoslavená Panna Maria. A spodek, pane, spodek to je ďábel. Když sečtu body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejný počet dní má rok. Je tu 52 karet, jak stejně jako týdnů do roka. 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku. 12 obrázkových karet, jako měsíců za rok. A 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý, protože ten voják se jmenoval T. Texas Taylor.
Pravda, jmenoval se T. Texas Taylor. No. Budeme tomu tedy věřit. Tak. Já se to neotočil. Jo. Kabel z americké ambasády v Moskvě ministru zahraničí. Předmět. Boris Nikolajevič Jelcin, politické hodnocení střetního rozsahu 30. ledna 1992. 30. ledna 1992 v Ministerstvu zahraničí Národní bezpečnostní archiv FOIA. V předvečer Jelcinovy návštěvy ve Washingtonu nabízí americký velvyslanec Robert Strauss vnímavé hodnocení ruského vůdce. Zdůrazňuje Jelcinovu působivou popularitu, i když jeho ekonomická reforma přináší skutečné potíže. Strauss dochází k závěru, že Jelcinův lidový mandát je skutečný a že nevidí žádné věrohodné náhrady za současného vůdce. Depeše poukazuje na nedostatečnou komunikaci mezi prezidentem a parlamentem, která má za následek určitou nelibost v parlamentu vůči dominující a často panovačné postavě ruského prezidenta, ale nikoli skutečné organizované opozici. Moskva již není skutečným centrem všeho. Naopak, většina reformátorů v Rusku a dalších částech bývalého Sovětského svazu hledá rady, modely partnerství spíše v zahraničí než v Moskvě. Velvyslanec poznamenává, že jedinou silou v Rusku, která je schopna odstranit Jelcina a zvrátit reformu, je armáda. Nejobtížnější Jelcinovou domácí výzvou je budoucnost ozbrojených sil. Ruský prezident si je dobře vědom hluboce nespokojeného důstojnického sboru, který naříká nad ztrátou impéria a svého poslání. Některá jeho nacionalistická a militantní prohlášení směřovala právě k tomuto publiku. Depeše zmiňuje umělou povahu a křehkost společenství nezávislých států, které podle Velvyslancova názoru není nástupnickým svazem bývalého Sovětského svazu, není víc než jen právní rámec. Kabel nabízí neobyčejně upřímný portrét Jelcinovy osobnosti. Popisuje ji jako cyklonální, jako někoho, kdo je v nejlepším stavu, když stojí na tanku. Narážka na to, že Jelcin v srpnu roku 1991 vylezl na tank před moskevským parlamentem, aby zabránil KGB zvrátit poměry. A nezabývá se každodenními řídícími úkoly. Zatímco velvyslanec vyzývá USA, aby plně podpořili Jelcina reformátora, Strauss dochází k závěru, že vzhledem ke svému temperamentu se Jelcin zdá podivně nevhodný pro práci vedení autokratické společnosti směrem k demokratické budoucnosti, ale zdá se, že je odhodlaný tuto práci udělat a nebude to dělat nikdo jiný než on sám. A přesto s největší pravděpodobností uspěje, protože, jak uvádí depeše, ruský lid nechce ve svém čele dalšího Lenina. Chtějí cara se společným nádechem. V Jelcinovi jeden mají. Předmět. Setkání s Borisem Jelcinem, prezidentem Ruska. Memorandum o konverzaci. 1. února 1992. Zdroj prezidentská knihovna George H. V. Bush, Národní bezpečnostní archiv FOIA. Jelcin přijíždí do Camp Davidu na svou první návštěvu Spojených států jako prezident Ruska poté, co se zúčastnil zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. V posledním rozhovoru s Bushem brzy ráno se Jelcin zabýval strategickými otázkami a předložil několik dalekosáhlých návrhů, které rozvíjí v plénu. První část rozhovoru pojednává o ruské ekonomické reformě, kterou vedl tým mladých ekonomů pod vedením Jegora Gajdara. Jelcin poznamenává, že nedošlo k žádným velkým sociálním nepokojům, ale nastaly těžké časy. Vyjadřuje svůj pevný závazek uplatňovat demokracii a tržní reformu, ale říká, že Spojené státy musí poskytnout pomoc, jinak by došlo ke zvratu. Hlavní část rozhovoru se zabývá omezováním jaderných zbraní, zabráněním odlivu mozku ruských jaderných vědců. Jelcin má navrch, je velmi dobře připraven a předvádí své odborné znalosti v detailech jaderné problematiky. Dokonce se v jeden okamžik ptá, mluvím jako odborník. Poněkud ho frustruje i pomalost vznikající spolupráce. Jeho návrhy, jako je totální demilitace MIRV, ink všech balistických střel, nejsou Bushem opětovány. Americký prezident je rád, že zlikviduje pozemní rakety MIRV, klíčová složka ruské strategické triády, které USA považují za destabilizující, ale nikoliv SLBM, klíčová složka americké strategické triády. Jelcin také navrhuje vybudovat společný globální systém protiraketové obrany, která by mohla využít ruských výhod v kosmickém výzkumu a technologii a zaměstnat některé ruské vědce. USA nejsou připraveny o tomto návrhu podrobně hovořit. Další ruský návrh se zabývá prodejem ruského uranu do Spojených států. Americká strana na něj nereaguje okamžitě, ale později se z něj stal úspěšný program. Megatony za megawaty v rámci Nunn-Lugar. Prezidenti projednávají otázky týkající se vedení a kontroly nad jadernými zbraněmi, které zůstávají v jiných zemích. Společenství a souhlasí s tím, že zůstanou pod centrální kontrolou a že pouze Jelcin bude mít přístup k jadernému tlačítku. Pokud jde o vztahy se státy bývalého Sovětského svazu, Jelcin ujišťuje Bushe, že nové Rusko nemá imperiální ambice a bude citlivé k obavám ostatních států. Ruský prezident popisuje své vztahy s Ukrajinou a osobně s Leonidem Kravčukem jako velmi dobré, ale připouští, že naším hlavním destabilizačním faktorem je Ukrajina, přičemž si všímá nacionalistických tlaků na Kravčuka. Na konci rozhovoru se Jelcin ptá Bushe, zda jsou ještě protivníci. Americký prezident odpovídá záporně, ale nesouhlasil by s uvedením slova spojenci. Ve společném prohlášení, jak by tomu dal přednost Jelcin? Setkání je vnímáno oběma stranami jako mimořádně pozitivní a setkání, které položilo základy pro novou éru užší spolupráce v americko-ruských vztazích. Předmět. Memorandum o rozhovoru s Jegorem Gajdarem, prvním místopředsedou vlády Ruské federace 28. dubna 1992, prezidentská knihovna George H. Bushe, Národní bezpečnostní archiv, FOIA. Vedoucí Jelcinova ekonomického týmu navštíví Washington, aby informoval své americké protějšky o postupu ruské ekonomické reformy. Gajdar popisuje nárůst podpory veřejnosti pro Jelcina po sporném kongresu lidových zástupců, kdy prezident a jeho ekonomický tým museli snášet spoustu kritiky, ale nakonec získali souhlas s pokračováním reformy. Americký velvyslanec Strauss poznamenává, že podle nedávného průzkumu veřejného mínění po 5-10násobném zvýšení cen lidé podporují reformní program Jelcina, navržený Gajdarem, za 70%. Náznaky vznikajícího konfliktu mezi Jelcinem a zákonodárným sborem lze vidět již podle odmítavého tónu, který používali ruští partneři, když hovořili o kongresu. Ruský velvyslanec Lukin podotkl, že řekl Jelcinovi, že kongres probíhal dobře, protože se změnil ze škodlivého na neužitečný. Strauss uvádí, že to byl kongres, jehož členové byli zvoleni v březnu 1990. Byly to první svobodné volby v Ruské sovětské federativní republice poté, co Sovětský svaz uspořádal své první svobodné volby v březnu 1989. Kejdar nevidí v kongresu nic jiného než obstrukce. Americký prezident hovoří o nadcházející státní návštěvě Jelcina ve Spojených státech a ujistil Kejdara, že Jelcin bude přijat řádně s plnými podstami a že nadcházející Gorbačová návštěva ho nezastíní. Buď se ptá Gejdara na problém dodávek a na pokrok v zemědělské reformě. Gejdar říká, že očekává, že vlna migrace se přesune z měst na venkov kvůli průmyslové krizi. Americký prezident je ohromen pokrokem, kterého bylo dosaženo během pouhých několika měsíců. Gejdar si do konce roku představuje vytvoření tisíců soukromých farem. Když se Bush ptá na vztahy Ruska s Ukrajinou, zmiňuje Ukrajince a Američany a potřebu zacházet s nimi správně s hlubokým respektem. V narážce na volby Gejdar otevřeně odpovídá, že řešení rusko-ukrajinských vztahů bude trvat dlouho. Zmiňuje napětí na samotné Ukrajině mezi východní a západní částí země a problémy s používáním ruštiny na Ukrajině. Lukin poukazuje na skutečnost, že Rusko je 83% Rusko, Ukrajina je ze 73% ukrajinská. Hovoří o nadcházející schůzce nejvyššího sovětu Krymu, která bude pravděpodobně hlasovat pro referendum o nezávislosti na Ukrajině. Připojení k Rusku by nepřicházelo v úvahu. Gejdar je přesvědčen, že v rusko-ukrajinských vztazích nenastane žádný případ jugoslávského typu. Předmět první rozšíření o bezpečnostních otázkách. Tak. Tato schůzka následuje bezprostředně po oznámení hlubokých škrtů ve strategických jaderných silách až na 3000 až 3500 zbraní, což představuje průlom a umožňuje Bushovi a Jelcinovi podepsat smlouvu START 2 v lednu 1993. Dřívější rozhovor jeden na jednoho dosud nebyl odtajněn. To byl do značné míry úspěch James Bakera, který tuto otázku několik týdnů intenzivně konzultoval se svým ruským protěžkem Andrejem Kozirevem a zároveň se postavil proti odporu proti americkému snižování. Baker ve svých pamětech popisuje boj se Sovcroftem, Shaneym a Powellem, aby je přiměl k souhlasu s nižšími čísly. Bakerovými slovy, Rusové nám nabídli to, co chceme a k čemu se nikdo jiný nikdy nepřiblížil. Nula mirvet ICBM a bez eliminace mirvet SLBM. Vyšší celkový počet. Jelcin touží pohnout se ještě před podpisem smlouvy. Říká prezidentovi, že abychom demonstrovali naše politické bona fides, začali jsme demontovat naše těžké rakety SS-18 a odstranit je z pohotovostního stavu. Je příznačné, že při rozhovoru je přítomen Georgi Bardennikov, náměstek ministra zahraničí, odpovědný za chemické a biologické zbraně, protože část se zabývá jeho portfoliem. Jelcin říká, že potřebují mnoho peněz na zničení biologických zbraní, ale potřebují peníze na zničení chemických zbraní. V únoru řekl Bakerovi, že zničí biologické zbraně do jednoho měsíce a poté umožní mezinárodní inspekci na místě. Ruská strana narazila na místní odpor proti ničení chemických zbraní kvůli následné kontaminaci. Prezidenti jednají o spolupráci ve vesmíru a myšlence vyslat kosmonauty a astronauty na společné mise na raketoplánu a na vesmírnou stanici Mir. Jelcin navrhuje společnou misi na Mars. Zatímco ze strany ve většině otázek shodují, názory na potřebu jaderných zkoušek se liší. Jelcin je ochoten zachovat moratorium a apeluje na americkou stranu, aby minimalizovala testování s odkazem na poškození životního prostředí. Bush však vyjadřuje svou neochotu k omezením testování. Minister obrany Dick Cheney věří, že je bezpečnější testovat, než netestovat. Souhlasí se zahájením konzultací o této otázce. Stejně jako v únoru i Jelcin ve špičkové formě vypadá plně kompetentně a na Američany zapůsobí svým vynikajícím pochopením detailů komplikované problematiky kontroly zbrojení. Tak, máme 118. stranu. Máme přečtenou. Kolik máme hodin? 50. No. Po počátečních potížích se musím přiznat, že konečně se nám to tady rozjelo. A já se musím podívat, jestli už se někdo tady bude hlásit. Zatím se nikdo nehlásí. No, Jelcin. Pro mě Jelcin byl vždycky prostě sporná osoba. On tam je na jedné té fotce v takovém vytahaném svetru. Asi tenkrát si nějak ty chlapci chtěli dokázat, že jsou úplně obyčejní lidi, akorát, že mají prsty na těch tlačítkách. Nevím. Snažili se, nebo takhle, nevím, co vedlo Jelcina, když to byla proamerická figurína, co ho vedlo k takovýmhle aktivitám. Možná, že to byla řízená akce ze strany CIA, kdy to mělo vypadat jako hlavně ruská iniciativa s tím, že už to hlavně chtěli Američani, protože už toho handrkování a hádání v tom sklepě nebo kde to dohadovali, tak už asi bylo dost. Tak chtěli se dostat, Američani chtěli ulevit státní kase, bych řekl, aby to nevypadalo tak, že ustupují ze scény, tak použili Jelcina, aby to navrhoval, jako kdyby ten Sovětský svaz, který tím pádem vypadal, jakože sklonil hlavu a že jako je v plné pokoře vůči Americe. Dopadlo to nakonec jinak, protože byl takhle, nic tam nepíše, že byl Jelcin opilý, jo. Doma přitom býval velmi často. Takže kdo ho zase jak odsuzoval, si můžeme jenom domýšlet. Já si myslím, že to byl americký nápad a že Jelcin tomu pouze posloužil, protože Jelcin sloužil mnoha americkým zájmům. Proč by nemohl sloužit i tomuhle? To je přeci jednoduché, ne? Sloužím jednomu zájmu, můžu sloužit i druhýmu. No ale nesahejme mu tedy do svědomí, jak se říká. Uvidíme, jestli se budeme pročítat tou knihou dál, jestli se to tam ukáže nebo ne. Logické je, že nic se neudrží nějak extra dlouho, takže může být, že se to ještě dozvíme, jak to vlastně bylo. Tak si pojďme zahrát a budeme se pomalu loučit. No. Tady z Midgardu, z Midgardího čtení, pochopitelně, bych řekl, že to asi bude úplně všechno. Uslyšíme se zítra v 17 hodin společně s Išou a do té doby vás svěřují do péče svých kolegů tady na Svobodném vysílači. Takže od mikrofonu se loučí Petr Václav. Thank you.
hvězdy srší a do věčnosti rotují varhany bouří. Já se v duši a všech svých hříchů lituji. Ze zdroje, odkud život září, východy sluncí ve zlatě. Čin vše s láskou, ať se ti daří a tvoje dílo poznáte.
Zdjęcia.